Ευχαριστούμε τον Θεό για τις αλήθειες του λόγου του δικού του και τον ευχαριστούμε γιατί έχουμε τη δυνατότητα να σκύβουμε πάνω σε αυτές τις αλήθειες και να τις μελετάμε. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο Πνεύμα το Άγιο, το θέμα μας σήμερα θα είναι η πρόοδος στην πορεία με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί βλέπετε, η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κάτι στατικό. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ξεχωριστή επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, για κάθε εμπειρία που είχαμε με το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, αλλά πέρα από τις εμπειρίες έχουμε μία ζωή μπροστά μας και αυτή η ζωή είναι μία πορεία. Και σε αυτήν την πορεία μπορεί να υπάρχει πρόοδος. Να προχωράμε περισσότερο και περισσότερο στην σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, «Δεν χάνουμε το θάρρος μας, ουκ εγκακούμεν». Αλλά λέει, παρόλο που ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται σιγά σιγά, ο εσωτερικός, λέει, ανανεώνεται κάθε μέρα. Ή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσω ημών ανακαινούται ημέρα τη ημέρα. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται. Αυτό βέβαια οι νεότεροι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όσο περνάει η ηλικία αρχίζεις να το καταλαβαίνεις περισσότερο και περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε, να πούμε, εμπειρίες του γεγονότος ότι καθώς περνάνε τα χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία κάμναμε πριν από κάποια χρόνια. Το καλοκαίρι που μας πέρασα πήγα στη θάλασσα για κολύμπι. Ξαφνικά διαπίστωσα την πρώτη μέρα ότι οι αντοχές μου ήταν στο 10%, στο 10% αυτό που είχα πριν από 40 χρόνια. Τις επόμενες μέρες βελτιώθηκαν, έφτασαν στο 40%, αλλά πάλι από το 100% ήταν πολύ πίσω. Ο εξωτερικός άνθρωπος φτύρεται, αλλά λέει, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα. Ανανεώνεται κάθε μέρα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν λέει ανανεώνεται μία φορά το χρόνο, μία φορά το μήνα. Λέει ανανεώνεται κάθε μέρα. Και λες, αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Εγώ χρειάζεται να κάνω κάτι? Ανανεώνεται από μόνο του? Ανανεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος από μόνος του? Φαίνεται ότι δεν ανανεώνεται από μόνος του. Είναι μία αλήθεια στην οποία όμως και εμείς έχουμε συμμετοχή. Γι' αυτό ακριβώς στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 24, υπάρχει προτροπή για να προχωράμε. Υπάρχει προτροπή, άρα αυτή η ανανέωση δεν έρχεται από μόνη της. Λέει στο χωρίο 22, να πετάξετε από πάνω σας τον παλαιό εαυτό σας, τον παλαιόν άνθρωπο, λέει το κείμενο, αυτόν που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες. Επομένως μας δίνει μία εντολή, λέει, αυτό που είναι ο παλιός άνθρωπος, η παλιά νοοτροπία, πετάξτε τον από πάνω σας. Και συνεχίζει στο 23, ανανεούσθε δε το πνεύματι του νοός ημών. Και να ανανεώνεστε, στη μετάφραση λέει να ανανεωθείτε, σε όλο το πνευματικό βάθος δεν λέει να ανανεωθείτε. Το ανανεούστε είναι ενεστώτας και σημαίνει διάρκεια. Να ανανεώνεστε, συνεχώς να ανανεώνεστε στο πνεύμα του μυαλού σας. Άρα από τη στιγμή που γίνεται εντολή, έτσι, πετάξτε τον παλιό άνθρωπο, να ανανεώνεστε, άρα μας λέει κάτι να κάνουμε. Εμείς να πάρουμε μέρος σε αυτήν την ανανέωση. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός ανανεώνεται και σου λέει, ωραία, ανανεώνεται, αλλά χρειάζεται εσείς να ανανεωθείτε. Ανανεούστε, λέει, το πνεύμα τι του νόσου. Επομένως το πνεύμα μέσα στο μυαλό μας θα φέρνει ανανέωση και η συνέχεια είναι και να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχεται από την αλήθεια. Επομένως μας λέει να αφήσουμε στην άκρη τον παλιό άνθρωπο, την παλιά νοοτροπία, να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο, τον άνθρωπο που θα έχει την νοοτροπία του Ιησού Χριστού, και λέει ότι και να ανανεωνόμαστε. Λες, ωραία. Άρα έχω και εγώ κάποια συμμετοχή σε αυτήν την ανανέωση. Πώς όμως, δηλαδή να κάνω τι? Και ερχόμαστε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο που μας λέει τι. Λέει, παρακαλούν ημάς αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού, επομένως μέσα στη χάρη, μέσα στο έλεος του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν. Το παραστήσε είναι αόριστος. Είναι κάτι στιγμικό, δηλαδή είναι κάτι που το αποφασίζεις, παίρνεις μία απόφαση και η απόφαση λαμβάνεται μία στιγμή, έτσι. Επομένως, την απόφαση να αφιερώσω τη ζωή μου στον Κύριο, το να πω ότι από εδώ και πέρα δεν θα ζω για τον εαυτό μου, θα ζω για τον Θεό, θα ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και αυτό θα κατευθύνει όλες τις αποφάσεις μου, αυτό θα κατευθύνει όλο τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς μου. Είναι μια απόφαση. Ωραία, λες, αλλά πόσες αποφάσεις παίρνουμε που μένουν μετά στη θεωρία, λέει. Το αποφάσισα, αλλά μετά. Γι' αυτό, προσέξτε να δείτε, ενώ το παραστήσε η απόφαση, είναι αόριστος, μία φορά παίρνεις την απόφαση, η συνέχεια είναι σε ενεστώτα που είναι χρόνος διάρκειας. Παραστήσε λοιπόν τα σώματα ημών θυσίαν, προσφέρεις στον εαυτό σου θυσία, και αυτή η θυσία είναι ζωντανή, λέει, αγία, ξεχωρισμένη, ευάρεστον τον Θεό, ευχαριστή τον Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Συνεχίζει με δύο ενεστώτες. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νος ημών. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Επομένως, πήρα μία απόφαση. Ναι, δίνω τη ζωή μου στον Θεό. Θέλω να ζήσω για τον Θεό. Θέλω, σκοπός μου να είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Και τώρα, στις καθημερινές αποφάσεις που πρέπει να πάρνω, γι' αυτό είναι ενεστώτας, μη συσχηματίζεστε. Μην ακολουθείτε, λέει, την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου? Η νοοτροπία του κόσμου είναι τι μου αρέσει, τι με ωφελεί, τι με συμφέρει. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Που έχουμε καταλήξει με αυτήν την νοοτροπία στον κόσμο. Μπορεί να το δείτε άμα δει κανένας όλη τη γη, όλο τον κόσμο. Ξέρετε τι συμβαίνει? Οι 24 πλουσιότεροι άνθρωποι στη γη έχουν τόσα χρήματα, οι 24 πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν τόσα χρήματα όσο έχουν 3 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια φτωχότεροι. Να το ξαναπώ. Οι 24 πλουσιότεροι άνθρωποι στη γη έχουν τόσα χρήματα όσα έχουν, όση περιουσία έχουν 3 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια φτωχότεροι σε όλον τον πλανήτη. Δηλαδή, αν αυτοί οι 24 άνθρωποι αποφάσιζαν, όπως ο Ζακχαίος, θυμάστε τι είπε ο Ζακχαίος, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Εάν αποφάσιζαν τα μισά από όσα έχουν να τα δώσουν στους φτωχότερους, και αν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει, θα διπλασιαζόταν η περιουσία, θα διπλασιαζόταν τα έσοδα 3 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή, να κοιτάς τον εαυτό σου, τι σου αρέσει και τι σε βολεύει. Και λέει, μην την ακολουθείτε αυτήν την νοοτροπία. Αυτό είναι το μη συσχηματίζεστε. Μην την ακολουθείτε αυτήν την νοοτροπία. Αλλά λέει, μεταμορφούστε, τι ανακαινώσει του νόσου, αλλά να αρχίσετε να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας αλλάζει, καθώς το μυαλό γίνεται καινούριο. Πώς γίνεται καινούριο το μυαλό? Το μυαλό γίνεται καινούριο καθώς γεμίζει από τις αλήθειες του Θεού. Γεμίζει από το πώς ο Θεός με έφτιαξε να ζω. Πώς ο Θεός θέλει να πορεύομαι στη ζωή μου. Ποιες είναι οι αλήθειες του Θεού που με βοηθούν να ζήσω με βάση το σχέδιο που ο Θεός είχε όταν με δημιούργησε. Έτσι. Ξέρουμε ότι κανένας μας δεν είναι τυχαία εδώ στον κόσμο. Όλοι ήρθαμε με ένα σκοπό. Και αυτόν τον σκοπό ο Θεός τον έχει καθορίσει. Και καλούμε και καλείσαι να βρούμε τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός μας έφερε στον κόσμο. Και ο σκοπός και ο τρόπος με τον οποίο μας έφερε ο Θεός να λειτουργήσουμε στον κόσμο είναι γραμμένος μέσα στην Αγία Γραφή, είναι γραμμένος στο Λόγο του Θεού. Επομένως μας λέει μην ακολουθείτε την νοοτροπία του κόσμου με κέντρο τον εαυτό σας, αλλά αρχίστε να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο. Προσαρμόζεται στη σκέψη του Θεού. Προσαρμόζεται στις αλήθειες του Θεού. Γιατί τότε, λέει, θα μπορείτε να δοκιμάσετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Και λες, δηλαδή ξεκινάω μία πορεία που πρέπει συνεχώς το μυαλό μου να ανανεώνεται. Να γίνεται καινούριο. Και εγώ να μεταμορφώνομαι, να αλλάζω, καθώς το μυαλό μου γίνεται όλο και πιο καινούριο και καθώς σκέφτεται όλο και περισσότερο με βάση τις αλήθειες του Θεού. Θα τα καταφέρω? Είναι μία πορεία. Είναι μία πορεία μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Θα τα καταφέρω? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, κοίταξε, σε αυτήν την πορεία δεν είσαι μόνος. Εσύ αποφασίζεις, παραστήσε, παίρνεις την απόφαση, ξεκινάς μια διαδικασία συνεχή να μην ακολουθείς την νοοτροπία του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου ανακαινίζεται, γίνεται καινούριο. Αλλά σε αυτήν την πορεία έχεις έναν σταθερό και μόνιμο συμπαραστάτη. Μιλήσαμε γι' αυτό στην προς Ρωμαίους 8 το 26-27, όταν μιλούσαμε για την καθημερινή ζωή με το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινότητα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το ξαναθυμηθούμε. Τι λέει στο Ρωμαίους 8, 26-27? Ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών. Η ασθένεια μέσα στην Αγία Γραφή είναι η αδυναμία, από το α το στερητικό και το σθένος. Δηλαδή εκεί που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις δύναμη, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και συναντιλαμβάνεται. Και θυμάστε πώς το είχαμε πει, λαμβάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πιάνω κάτι. Το μέσο δυναμικό λαμβάνομαι σημαίνει πιάνω με όλη μου τη δύναμη. Το αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Ο ένας λοιπόν βάζει όλη του τη δύναμη από τη μία μεριά και ο άλλος βάζει όλη του τη δύναμη από την άλλη μεριά και λέει συναντιλαμβάνεται, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο πιάνει με όλη του τη δύναμη καθώς εσύ πιάνεις με όλη σου τη δύναμη από τη μία μεριά, το Πνεύμα το Άγιο πιάνει από την άλλη μεριά και προχωράς. Επομένως, σε αυτή την πορεία με το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει πρόοδος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί σου. Γιατί το Άγιο το Πνεύμα εκεί που αισθάνεσαι αδύναμος σε βοηθάει, πιάνει από την άλλη μεριά, συναντιλαμβάνεται, λέει, στις αδυναμίες μας. Γιατί, λέει, το πώς να προσευχηθούμε και το τι να προσευχηθούμε δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα, το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα, υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Και αυτό το είχαμε σχολιάσει, θυμάστε. Εντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον. Υπερεντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για λογαριασμό κάποιου άλλου. Ποια είναι η εικόνα? Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς δεν ξέρω εγώ πώς να προσευχηθώ, πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μου, να του πει αυτά τα οποία εγώ θέλω να του πω, πρέπει να του πω, αλλά δεν ξέρω ούτε πώς να τα πω, ούτε τι να πω. Ο δε ερευνώντας καρδίας, και ο Θεός, λέει, που ξέρει μέσα στην καρδιά μας τι έχουμε, είδεν τι το φρόνημα του Πνεύματος, γνωρίζει ποια είναι η νοοτροπία αυτού Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ Αγίων, ότι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, προσεύχεται, εντυγχάνει, πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό υπέρ, για χάρη των πιστών του. Επομένως, στην πορεία αυτή δεν είσαι μόνος. Το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί, σε βοηθάει. Θέλεις εσύ να προχωρήσεις, θέλεις το μυαλό σου να ανανεωθεί, θέλεις να μην ακολουθείς την νοοτροπία του κόσμου, θέλεις, έχεις πάρει την απόφαση να ζήσεις για τον Θεό, θέλεις να μεταμορφώνεσαι και το Πνεύμα το Άγιο σε βοηθάει. Γι' αυτό και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι εντάξει, δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε οδηγήσει, θέλει να σε οδηγήσει. Λοιπόν, άρχισε να προσεύχεσαι με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Θυμάστε στην Προσεφεσίους 6:18, προηγουμένως έχει μιλήσει για την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό του, και λέει «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενη». Να προσεύχεστε με κάθε είδους προσευχή, δηλαδή δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγηση, δέηση, μεσολάβηση για άλλους, με κάθε είδους προσευχή προσευχόμενη εν παντή καιρό εν πνεύματι. Να προσεύχεστε πάντοτε λοιπόν με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο και στην επιστολή του Ιούδα στο 20ο χωρίο. Εν πνεύματι Αγίο προσευχόμενη. Να προσεύχεστε εν πνεύματι Αγίου, να προσεύχεστε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε αυτή την πορεία, μας οδηγεί στο πώς να προσευχηθούμε, και επίσης καθώς ζούμε σε μια καθημερινή πορεία μαζί με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, γεμίζουμε από ελπίδα και γεμίζουμε με δύναμη. Δέστε τι λέει στην προς Ρωμαίους 15:13. Ρωμαίους 15:13. Ο δε Θεός της ελπίδος, ο Θεός είναι ο Θεός της ελπίδας, υπάρχει ελπίδα για μας, πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης, να σας γεμίσει από κάθε χαρά και κάθε ειρήνη. Ο Θεός της ελπίδας λοιπόν μπορεί να σε γεμίσει από κάθε είδους χαρά και κάθε είδους ειρήνη. Να ζεις μέσα στη χαρά του Κυρίου, να ζεις μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, εν το πιστεύειν. Επομένως ζεις μέσα στη χαρά του Κυρίου και μέσα στην ειρήνη του Κυρίου καθώς πιστεύεις. Πιστεύεις στα λόγια του Θεού, πιστεύεις στις υποσχέσεις του Θεού, πιστεύεις στις αρχές του Θεού. Έτσι. Εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Και αυτή η ελπίδα λέει μπορεί να περισσεύει. Περισσεύειν εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν σου δίνει τη δύναμη, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος η ελπίδα περισσεύει. Περισσεύει η χαρά, περισσεύει η ειρήνη, περισσεύει η ελπίδα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν καθώς είναι μαζί σου και καθώς σε οδηγεί σε αυτήν την πορεία μαζί του, σε γεμίζει και κάνει να περισσεύει μέσα σου και η ελπίδα και η χαρά και η ειρήνη. Και ο σκοπός είναι να σε οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, να με οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, να προσκολώμαι ακόμα περισσότερο κοντά στον Κύριο. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6:17, ο δε κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Όποιος ενώνεται λέει με τον Θεό γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Δεν το χωράει αυτό το μυαλό μας? Θα γίνουμε ένα πνεύμα μαζί με τον Κύριο? Αυτό λέει, όποιος προσκολάται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 15:4-5, μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα είμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα και εσείς οι κλιματόβεργες. Πολύ ωραία εικόνα. Εγώ είμαι το κλίμα, το αμπελόκλίμα, και εσείς είστε κλιματόβεργες. Όποιος μένει μαζί, ενωμένος μαζί μου φέρνει καρπό, όποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου δεν φέρνει καρπό. Πώς μένεις ενωμένος με τον Θεό? Μένεις με το να αυξάνεται συνεχώς η αγάπη σου για τον Θεό μέσα. Θυμάστε όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, Ματθαίος 22:35. Τον ρωτάει ένας νομικός και τον ρώτησε λέει για να τον πειράξει, για να τον δοκιμάσει. Πειράζον αυτόν. Ποια είναι? Και ο Χριστός είπε αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Και ο Κύριος έκανε αναφορά στο Δευτερονόμιο 6:5. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη. Και καθώς αγαπάς τον Θεό, όλο και περισσότερο ξεχωρίζεσαι για να υπηρετήσεις τα σχέδιά Του. Όπως είπαμε και πριν, δεν ήρθες εδώ στη γη τυχαία. Ο Θεός έχει για σένα ένα σχέδιο εδώ πέρα πάνω στη γη. Και αυτό το σχέδιο μπορείς να το υπηρετήσεις με τον καλύτερο τρόπο όταν καταλάβεις ότι «Α, είμαι εδώ για έναν σκοπό». Κύριε, οδήγησε με, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλεις εσύ να ζω. Γιατί με έφερες εδώ στη γη. Πού θέλεις να είμαι χρήσιμος. Σε σένα και στους συνανθρώπους. Βλέπετε, αυτό το να καταλαβαίνει κανένας ότι είναι ξεχωρισμένος για την υπηρεσία του Θεού ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή αγιασμός. Το ρήμα αγιάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Θυμάστε, υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη στον ναό ιερά σκεύη, άγια σκεύη. Τι θα πει άγια σκεύη? Δεν είχαν προσωπικότητα τα σκεύη για να προχωρούν σε αγιασμό, αλλά ήταν σκεύη που είχαν ξεχωριστεί για την υπηρεσία του Θεού. Είχαν ξεχωριστεί για τη λατρεία του Θεού. Και μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για τον αγιασμό, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 2:13, «Οφείλομεν ευχαριστήν τον Θεό, αδελφοί, πάντοτε περί ημών, ότι ήλατο ημάς ο Θεός απαρχήν εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας». Ο Θεός σας διάλεξε με τον αγιασμό του πνεύματος και με την πίστη στην αλήθεια. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 2, «Κατά πρόγνωση Θεού Πατρός εν αγιασμό πνεύματος». Πάλι ο αγιασμός του πνεύματος. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο σε ξεχωρίζει και σου λέει, κοίταξε να δεις, είσαι εδώ ξεχωρισμένος από μένα για ιερή χρήση, για να χρησιμοποιηθείς για τα σχέδιά μου, λέει ο Θεός, για να χρησιμοποιηθείς για τα σχέδια που έχω εγώ για τον πλανήτη, για την πόλη σου, για τη χώρα σου, για τον τόπο σου, για τη γειτονιά σου, για την οικογένειά σου. Έχω σχέδια, επομένως ζήσε με βάση αυτά τα σχέδια. Και ξέρετε, ο αγιασμός είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, γιατί μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται και ως κάτι τετελεσμένο και ως κάτι που είναι σε πρόοδο. Και μάλιστα κοντά κοντά στην επιστολή προς Εβραίους 10:10, κρατήστε το 10:10, λέει, «Ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ». Είμαστε, λέει, υγειασμένοι, αγιασμένοι, τελειωμένο, τετελεσμένο, έτσι, παρακείμενος, τετελεσμένο, υγειασμένοι. Ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του μία φορά επάνω στο Σταυρό και με αυτή την προσφορά, καθώς εσείς την δεχτήκατε, είσαστε αγιασμένοι, είστε ξεχωρισμένοι, είστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση. 4 χωρία παρακάτω, αυτό που διαβάσαμε ήταν Εβραίους 10:10. Λίγο παρακάτω, Εβραίους 10:14 λέει, «Μια γαρ προσφορά τετελείωκεν εις του διηνεκές τους αγιαζομένους». Και ξαφνικά γίνεται νεστώτας. Ενώ ήταν παρακείμενος, υγειασμένοι, τελειωμένο, ξαφνικά γίνεται νεστώτας, γίνεται τους αγιαζομένους, αυτούς που αγιάζονται. Με άλλα λόγια, ο Χριστός έκανε κάτι και με την θυσία του σε ξεχωρίζει, με ξεχωρίζει και λέει, αυτός είναι αγιασμένος. Αλλά εκεί που ο Χριστός με ξεχώρισε, εγώ έχω μία πορεία και αυτό είναι μία συνέχεια, να αγιάζομαι, δηλαδή να αρχίζει να φαίνεται στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, ότι είμαι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ο τρόπος που σκέφτομαι είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ο τρόπος που μιλάω είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ο τρόπος που συμπεριφέρομαι είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως υπάρχει ο αγιασμός που κάνει ο Χριστός στη ζωή μου και λέει, ωραία, τώρα είσαι εδώ χωρισμένος για ιερή χρήση. Και είναι και μία πορεία όπου η ζωή μου ανανεώνεται, καθώς το μυαλό μου ανανεώνεται. Γι' αυτό μίλησε για ανακαίνιση του νόος, το μυαλό. Καθώς το μυαλό γίνεται καινούριο, αρχίζουν και τα λόγια να γίνονται καινούρια, αρχίζει και η συμπεριφορά να γίνεται καινούρια, αρχίζει και η σκέψη να γίνεται καινούρια, αρχίζουν όλα να γίνονται καινούρια. Καινούρια σε τι? Καινούρια στο να είναι όλο και περισσότερα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις αρχές του Θεού. Και χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος μία πολύ ωραία εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη για να μας πει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 3, χωρία 7 και 8, «Η Διαθήκη του Μωυσή, που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στον θάνατο, εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη». Και αναφέρεται σε κάτι που συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος Σινά την δεύτερη φορά, Έξοδος 34, χωρία 29-30. Όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το όρος Σινά και οι δύο πλάκες του νόμου ήταν στα χέρια του, δεν ήξερε ότι το δέρμα του προσώπου του είχε γίνει λαμπερό όση ώρα μιλούσε με τον Θεό και ακτινοβολούσε. Έτσι ο Μωυσής έμεινε στην παρουσία του Θεού και άρχισε να λάμπει το πρόσωπό του, άρχισε να λαμποκοπάει το πρόσωπό του. Ο ίδιος δεν το ήξερε. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλάβαινε. Έτσι. Όταν λοιπόν μένεις στην παρουσία του Θεού, μπορεί να αρχίσει το πρόσωπό σου να λαμποκοπάει και να εσύ να μην το καταλαβαίνεις, αλλά οι άλλοι που σε βλέπουν το καταλαβαίνουν. Σου λέει εδώ κάτι υπάρχει, κάτι λαμποκοπάει. Και λέει ο Αρών και όλος ο λαός, Έξοδος 34-30, κοίταξαν τον Μωυσή και είδαν ότι το δέρμα του προσώπου του έλαμπε, γι' αυτό φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν. Και λίγο παρακάτω, στα χωρία 33-35, όταν ο Μωυσής τελείωσε τη συνομιλία του μαζί του, σκέπασε το πρόσωπό του με ένα κάλυμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βλέπουν τόση λαμπρότητα, σκέπασε το πρόσωπό του. Και κάθε φορά λέει, που ο Μωυσής πήγαινε στην παρουσία του Κύριου, έβγαζε το κάλυμα για να μιλήσει με τον Θεό. Και τότε λέει από μακριά οι Ισραηλίτες έβλεπαν ότι το πρόσωπο του έλαμπε, ύστερα έβαζε πάλι το κάλυμα στο πρόσωπό του, ώσπου να ξαναμπεί στη σκηνή και να μιλήσει με τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος πιάνει αυτή τη σκηνή και λέει, από τη στιγμή που υπήρχε τέτοια λαμπρότητα σε μία σχέση με τον Θεό που θα ήταν περαστική, θα ήταν παροδική, πώς είναι δυνατόν, λέει, Β' Κορινθίους 3:8, η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα, δόξα, στο πρόσωπο των διακόνων της. Και γι' αυτό καταλήγει στο 3:18, θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί έχει σημασία. «Ημείς δε πάντες», μιλάει τώρα για μας, μιλάει για τους πιστούς, «ανά και καλυμμένο πρόσωπο», χωρίς να έχουμε κάλυμα στο πρόσωπό μας, έτσι, ξεκάθαρα, «την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, την δόξαν του Κυρίου, λέει, κατοπτριζόμενη. Εάν δείτε τη μετάφραση που έχετε στη διάθεσή σας, λέει, κοιτάζοντας, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου. Και όντως αυτή είναι μία έννοια του ρήματος κατοπτρίζομαι, κοιτάω σε καθρέφτη, αλλά η έννοια που υπάρχει και στην οποία επιμένουν οι πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι το κοιτάζω σε καθρέφτη, το κατοπτρίζομαι, αλλά αντανακλώ σαν να είμαι καθρέφτης. Να σας διαβάσω πώς τα σχολιάζει ένας από τους πολύ αξιόλογους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας τον 10ο αιώνα, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος. Έχει γράψει προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Εξήγησης και λέει «Ιον κάτοπτρον όντες», σαν να είμαστε εμείς καθρέφτες, «Ιον κάτοπτρον όντες και δεχόμενοι την λαμπρότητα», πέφτει επάνω μας η λαμπρότητα του Κυρίου, «και αυτής αντιστήλβοντες και την αντανακλούμε». Επομένως, είμαστε καθρέφτες, πέφτει επάνω μας η δόξα του Κυρίου, αντανακλάει η δόξα του Κυρίου, και καθώς η δόξα του Κυρίου πέφτει επάνω μας και την αντανακλούμε στους γύρω μας, αρχίζουμε να μεταμορφωνόμαστε, λέει, και να προχωράμε από δόξα σε δόξα, να προχωράμε από λαμπρότητα σε λαμπρότητα. Υπάρχει λοιπόν μία πρόοδος σε αυτήν την πορεία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Μπορούμε να προχωρούμε από λαμπρότητα σε λαμπρότητα, από δόξα σε δόξα, με τη χάρη του Κυρίου. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί μπορούμε να μένουμε στην παρουσία του Κυρίου, με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να προσευχόμαστε, και καθώς μένουμε στην παρουσία του Κυρίου να αρχίσουμε να αντανακλούμε τη δόξα Του, να πέφτει επάνω μας η δόξα του Κυρίου, και καθώς αντανακλούμε αυτή τη δόξα, αυτή τη λαμπρότητα του Κυρίου, να μεταμορφωνόμαστε. Και βλέπετε, την μεταμόρφωση περισσότερο την καταλαβαίνουν οι άλλοι γύρω μας και λιγότερο εμείς. Έτσι. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε σε μια κανονική καθημερινότητα. Οι άλλοι γύρω μας σου λένε άλλαξες. Σε είχα γνωρίσει πριν από 10 χρόνια, τώρα είσαι διαφορετικός. Τώρα φαίνεται ακόμα περισσότερο η λαμπρότητα του Κυρίου επάνω σου. Φαίνεται η χαρά του Κυρίου επάνω σου. Φαίνεται η ελπίδα του Κυρίου επάνω σου. Φαίνεται η ειρήνη του Κυρίου επάνω σου. Επομένως, μας λέει ο Κύριος ότι μπορούμε να αλλάζουμε και να προχωράμε. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει έναν στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του Κυρίου? Να μας οδηγήσει σε μια ζωή που θα γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με τον Υιό Του, με τον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:29. Όλοι θυμάστε το 8:28, που λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Σωστά, το θυμάστε όλοι. Ρωμαίους 8:28. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Ή τα πάντα ο Θεός φροντίζει να συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που τον αγαπούν. Η συνέχεια στο 29 είναι ότι ους προέγνω, ο Θεός γνώριζε εκ των προτέρων ποιοι θα ανταποκριθούν στην αγάπη Του και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού Αυτού. Και τους προώρησε, αυτούς που ο Θεός ήξερε ότι θα ανταποκριθούν στην αγάπη Του, θα ανταποκριθούν στη θυσία του Ιησού Χριστού, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι, να έχουν την ίδια μορφή, την ίδια εικόνα με τον Υιό Του. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέλφια. Έτσι. Ο Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, είναι ο μοναδικός φύσιος του Θεού, μας έχει καλέσει εμάς να είμαστε παιδιά του Θεού, γη και θυγατέρες του Θεού από υιοθεσία, αλλά θέλει να τον μοιάζουμε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, ώστε ο Χριστός να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Επομένως, ακόμα και οι δυσκολίες που έρχονται, ακόμα και οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας, έχουν έναν σκοπό να μας οδηγήσουν προς τα εκεί. Αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12:10, λέει οι πατέρες μας έτσι όπως ξέρανε, κατά το δοκούν λέει το κείμενο, έτσι όπως μεταξύ μας λέγανε, τόσο τους έκοβε, όσο τους έκοβε, όσο καταλάβαιναν, μας εκπαίδευαν για το καλό μας. Ημέν γαρ προς ολίγας ημέλας κατά το δοκούν ημάς εκπαίδων, οδέ επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητας αυτού. Οι πατέρες μας λέει μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο, εκείνος όμως για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Το στόχος του Θεού λοιπόν είναι να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Ο στόχος του είναι να γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι όταν πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, να δεχθούμε για μας προσωπικά την σωτηρία που ο Ιησούς προμήθευσε για κάθε άνθρωπο επάνω στο Σταυρό, ξεκινήσαμε μία πορεία. Και σε αυτή την πορεία μπορεί να υπάρχει πρόοδος. Σε αυτή την πορεία το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει. Σε αυτή την πορεία, λέει, μπορούμε να προχωράμε όλο και πιο κοντά στον Θεό, να φέγγει επάνω μας η λαμπρότητα του Κυρίου, να μένουμε στην παρουσία του Κυρίου και να προσευχόμαστε ώστε περισσότερο και περισσότερο, καθώς μένουμε στην παρουσία Του, να γεμίζουμε από τη λαμπρότητά Του και αυτή τη λαμπρότητα να την αντανακλούμε, να την αντανακλούμε σε άλλους γύρω μας, έτσι ώστε περισσότερο και περισσότερο να φαίνεται στη ζωή μας ότι είμαστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, για ιερό σκοπό. Δηλαδή για το γεγονός ότι ο Θεός μέσα στη χάρη Του μας φανερώθηκε για να μας αξιοποιήσει στα δικά Του σχέδια στον τόπο μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον πλανήτη Γη με τη χάρη Του. Δόξα στο όνομά Του. Κύριε, σε ευχαριστούμε Γιατί εσύ μας φανερώνεσαι περισσότερο και περισσότερο μέσα από το Λόγο Σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ζούμε μέσα στη δόξα Σου, μέσα στη λαμπρότητά Σου και θέλουμε, Κύριε, αυτή τη λαμπρότητα να την αντανακλούμε στους γύρω μας, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται στη ζωή μας και περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται στα πόδια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για αιώνια σωτηρία και για αιώνια ζωή μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.